Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Marija Arnautović. U ovoj emisiji možete čuti šta će to biti dominantne teme izbora u Crnoj Gori, za vlast borba sa koronavirusom, za opoziciju pitanja crkve. Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže:
sad vlast umislila to kao što je očekivala da kapitalizuje rezultate uspješne borbe, nalazi se u situaciji da je to situacija nikad gora kada je riječ o koroni.
Samo dva dana nakon usvajanja u Skupštini kantona Sarajevo inicijativa da se u Sarajevu proglase nepoželjnim svi koji imaju financijsku ili političku podršku država koje nisu usvojile rezoluciju o genocidu u Srebrenici se povlači zbog protestnih nota koje stižu iz ambasada u Bosni i Hercegovini. Predlagač usvojene inicijative Damir Nikšić bio je iznenađen što je ova inicijativa jednoglasno i usvojena.
Mislio sam da će zatezati, da će reći ne, nije to naš nivo, nije to nivo kantona, to treba na državu. Mislio sam da neće to htjeti raditi radi Turske, radi Erdoana, radi svih tih odnosa između vladajuće partije ovdje, vladajuće partije tamo, da ne žele da se izjasne, to možda su se izveznuli.
Hoće li se mijenjati imena ulica u Beogradu koja nose nazive toponima iz bivše Jugoslavije? Dio javnosti se buni, a prva promjena je odluka da atentator na poglavnika NDH Ante Pavelića Blagoje Jovović dobije ulicu. Šta o takvim inicijativama misli Beograđanin Filip Cvetković?
Pa mislim da to treba da se zadrži iskreno. Pa zbog prošlosti. Nije to ni prioritet. Mislim, ima mnogo, mnogo bitnih i prioritetnih stvari na kojima treba da se radi, a ne na promjeni naziva ulice.
O ovim i drugim temama nakon vijesti za četvrtak, 30. juli.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ekspertski timovi Srbije i Kosova danas su u Briselu nastavili dijalog pod okriljem Evropske unije. U ovoj rundi razgovora uz posredstvo evropskog izaslanika Miroslava Lajčaka teme su raseljena lica, nestali i ekonomska saradnja. Petar Stano, glavni portparol Evropske službe za spoljne poslove, demantovao je za Radio Slobodna Evropa najavu pojedinih medija u Srbiji da Evropska unija sprema ultimatum Beogradu, odnosno nacrt sveobuhvatnog sporazuma kojem se od Srbije traži da prizna Kosovo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u obraćanju javnosti da je bio iznenađen izjavom kosovskog premijera Abdulaha Hotija da je u Briselu počeo da se piše završni sporazum između Kosova i Srbije. Vučić je kazao da niko u Briselu nije demantovao te tvrdnje, već samo pisanje novina koje su samo prenijele Hotijevu izjavu.
Mi ništa o tome ne znamo, jedino što znamo to je da želimo da pregovaramo o ovim temama koje su stavljene na sto. Ali ćemo tražiti da se pregovara, ne da se pregovara, već da se razgovara o neispunjavanju i da vidimo kada će da bude ispunjeno ono što je potpisano u aprilu 2013. godine, a to je zajednica srpskih opština.
U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je prijavljeno 12 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo novog koronavirusa, 8 u Federaciji i 4 u Republici Srpskoj. U prethodna 24 sata zabilježeno je 313 novih slučajeva zaraze. U posljednjih 24 sata u Srbiji je preminulo još 7 osoba od posljedice infekcije koronavirusom, saopštila je zamjenica direktora Instituta za javno zdravlje Batut Darija Kisić Tepačević na konferenciji za novinare kriznog štaba. Zabilježen je 321 novi slučaj zaraze. Na Kosovu je u posljednja 24 sata preminulo 16 osoba od koronavirusa, a ukupan broj novozaraženih je 258. Ovo je najveći broj smrtnih slučajeva prijavljen na Kosovu u 24 sata do sada. Oko 100 privrednika i ugostitelja iz Sarajeva okupilo se ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine u četvrtak, protestujući zbog skraćenja radnog vremena ugostiteljskih objekata zbog pandemije koronavirusa. Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je bajramsku poruku u kojoj je izjavio da će se bajram namaz sutra klanjati u džamijama u sve mjere opreza i samozaštite. Zamolio je sve vjernike da poštuju preporuke islamske zajednice i nadležnih državnih organa.
Vijesti iz svijeta.
Broj zaraženih u svijetu od početka pandemije prešao je 17 miliona, dok je 670 hiljada ljudi umrlo. U Poljskoj je danas zabilježen rekordan broj zaraženih od početka pandemije, a u Italiji se očekuje da će vanredno stanje biti produženo do 15. oktobra. I Svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju na porast infekcije među mladima. Broj umrlih od koronavirusa u Sjedinjenim Američkim Državama prešao je 150.000, što je najviše na svijetu, pokazuju podaci Reutersa. Smrtnost je u porastu u protekle 3 sedmice. U Brazilu je danas registrovan rekordan broj novih slučajeva zaraze koronavirusom, više od 70.000 u danu, ali i najveći broj umrlih od ove zarazne bolesti, čak 1.595 na dan.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Šta će to biti glavno pitanje koje će opredjeljivati crnogorske birače u kampanji pred izbore zakazane za 30. avgust? Da li će to, kako tvrdi predsjednik države Milo Đukanović, biti pandemija koronavirusa ili će ipak crkveno pitanje biti ono na osnovu kojeg će građani odlučivati za koga da glasaju, reći će nam Predrag Tomović.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović sinoć je u intervju na televiziji Prva između ostalog govorio o pandemiji koronavirusa, istakavši da će to biti ključno pitanje oko kojeg će se opredjeljivati crnogorski birači za predstojeće izbore koje je Đukanović raspisao za 30. avgust.
Dakle, vjerujem da će ovo biti tema koja će opredjeljivati između ostalog izborno raspoloženje građana na predstojećim izborima, ali iskreno se nadam i pokušat ću da i lično i kao predsjednik vodeće stranke u Crnoj Gori tome dam doprinos, da ne politizujemo, posebno da to ne radimo na vulgaran način pitanje epidemije i da na taj način, rekao bih, dnevno politizujemo pitanje koje se tiče najegzistencijalnijeg interesa svakog građanina Crne Gore.
Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da vjeruje da će vladajuća DPS igrati na kartu uspjeha u borbi protiv epidemije u prvom periodu, a da će njihovi politički protivnici u dijelu opozicije koja je bliska Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori kao glavnu temu forsirati priču o, kako navode, otimanju svetinja. Vujović smatra da je igra na kartu pandemije u predizbornoj kampanji mač sa dvije oštrice za vladajuću DPS. Vujović to ovako objašnjava.
Sad vlast umislila to kao što je očekivala da kapitalizuje rezultate uspješne borbe, nalazi se u situaciji da je situacija nikad gora kada je riječ o koroni. To je upravo ova za ovu tijelu NKT koje je negdje imalo kapacitete da promoviše vladajuću partiju i rezultate borbe državnih organa protiv korone. Sad se je došlo u drugu situaciju, da NKT predstavlja možda jedan najveći rizik za vladajuću partiju, odnosno eventualni njen uspjeh na narednim izborima.
Iako ističe da će glavna tema koja će opredjeljivati volju birača na predstojećim izborima biti pandemija koronavirusa, predsjednik države i DPS-a Milo Đukanović kaže da je evidentno kako Rusija i Srbija koriste Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori kako bi doveli do promjene vlasti. U toga je, kako ističe, uvjerilo odbijanje crkve svih kompromisnih rješenja koje joj je vlada Crne Gore ponudila tokom sada već propalih pregovora vladinog i ekspertskog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Crkva je, dakle, taj posljednji adut koji se izvukao iz rukava, koji se uveo na politički teren, koji treba da supstituiše prosrpsku i prorusku opoziciju, da svojim autoritetom pomogne da dođe do promjene vlasti u Crnoj Gori. I da to zapravo bude put onda za rješavanje svih problema. Zbog toga se je tako i vrh Srpske pravoslavne crkve bagatelisao razne dobre ponude koje su stizale sa crnogorskih državnih adresa. Bagatelisao ih je zato što je, da kažem, sada očigledno usmjeravan od strane ovih međunarodnih političkih adresa, da su svi zajedno došli do zaključka, sve je to mnogo jednostavnije ako se promijeni vlast.
Zlatko Vujović smatra da je odbijanje crkve vladine ponude u sporu o zakonu dobro došlo DPS-u u predstojećoj kampanji i olakšalo komunikaciju sa onim dijelom njihovih glasača koji su vjernici Srpske pravoslavne crkve i koji su učestvovali na litijama.
Činjenica je da je upravo odbijanje Srpske pravoslavne crkve bilo kakav dogovor i kompromis, pa makar on značio da gotovo sve prihvati DPS od onoga što su oni tražili, ide u prilog aktivistima DPS-a koji će to komunicirati sa onim dijelom biračkog tijela DPS-a koji je podržavao pozicije Srpske pravoslavne crkve. Tako da DPS će dozirano komunicirati s jednom i drugom stranom, neće previše to stajati u prvi plan, ali neće ni razočarati one procrnogorske tvrde birače koje vide u DPS-u snagu koja bi mogla da riješi pitanje crkve u Crnoj Gori, odnosno da na neki način ukine taj privilegovani status Srpske pravoslavne crkve kao sistema unutar sistema, odnosno države unutar države.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Skupštini kantona Sarajevo prije dva dana jednoglasno je usvojena rezolucija o genocidu u Srebrenici, koju je predložio zastupnik Damir Nikšić. Deklaracija predviđa prekid svih odnosa sa subjektima koji dolaze iz država koji imaju vezu sa državama čiji parlamenti nisu usvojili deklaraciju o genocidu u Srebrenici. Dan poslije na društvenim mrežama oglasio se predlagač Nikšić, koji je rekao da se radi na povlačenju deklaracije, jer su zbog ove odluke stigle brojne protestne note stranih ambasada u Bosni i Hercegovini. Ivan Katavić ima više detalja.
Rezolucija o genocidu u Srebrenici, koju je jednoglasno usvojila Skupština kantona Sarajevo, ima 6 točaka. U njoj stoji da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine javno objavi listu zemalja koje do sada nisu usvojile rezoluciju, a čije poslovne institucije, banke, mediji i druge organizacije djeluju u Bosni i Hercegovini. Također se poziva na prekid suradnje s poslovnim subjektima iz tih zemalja. Predlagatelj rezolucije, nezavisni zastupnik Damir Nikšić, naveo je primjer Turske i Njemačke, koje nisu usvojile rezoluciju o genocidu u Srebrenici u njihovim parlamentima.
Radi se o državama s kojima imamo prijateljske ili dobre ekonomske odnose, a koje mi ne dovodimo u pitanje radi neusvajanja deklaracije o genocidu u Srebrenici od strane njihovih vlada.
Dan nakon usvajanja ovog dokumenta, Nikšić se oglasio na društvenim mrežama ističući kako radi na povlačenju rezolucije, jer su protestne note uputile brojne ambasade u Bosni i Hercegovini. Dodaje kako se i sam iznenadio da su svi u Skupštini glasali za ovu rezoluciju.
Mislio sam da će zatezati, da će reći ne, nije to naš nivo, nije to nivo kantona, to treba na država. Mislio sam da neće to htjeti raditi radi Turske, radi Erdogana, radi svih tih odnosa između vladajuće partije ovdje, vladajuće partije tamo, da ne žele da se izjasne. To možda su se izeznuli.
Zvonko Marić iz Saveza za bolju budućnost u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je rezolucija usvojena, jer na ovu temu svi u Skupštini kantona Sarajevo reagiraju emotivno.
Iskren da budem, neki su smatrali da je možda populističke prirode, jer je dolazi u vrijeme predizborno vrijeme već jeste. Tako smo emotivno reagirali, vjerojatno svi zastupnici. Međutim, moguće da to nije primjenjivo, niti je racionalno, niti je iz drugih nekih razloga opravdano.
Vildana Bešlja iz naše stranke ističe kako su rezolucijom zastupnici htjeli iskazati jedan politički stav, svjesni da kanton nije nivo vlasti koji treba o tome odlučivati.
Nije se osjetila ta težina kada se donosla odluka, vjerovatno, a onaj koji je pisao vjerovatno nije na pravi način sagledao sve moguće posljedice koje to može izazvati. Ja pretpostavljam da nije trebalo biti toliko osuđujući, ali nažalost izgleda javnost tako procijenila da je prejako i da nije trebalo ići u tom smjeru.
U ovom se slaže i politički analitičar Adnan Huskić. Nije prvi put da se kantoni upuštaju u ovakve rasprave. O tome treba odlučivati isključivo država, kaže Huskić.
Ja uopšte ne znam zašto je došlo do ove rezolucije, kako je moguće da niko nije promislio o tome koje su konsekvence ovakve kvalifikacije kakva je data. A data je dosta široka kvalifikacija. Dakle, vi ste u to uključili, kao što ste rekli, između ostalog i Republiku Tursku, vi ste uključili većinu država Evropske unije. Vi ste uključili, jer znate mi se, rezolucije o genocidu i tako dalje, jasno je da se upuštate na jedan vrlo klizav teren.
Primjera radi, Njemačka, koja je prozvana kao zemlja koja nije usvojila rezoluciju o genocidu u Srebrenici, u proteklih 20 godina u Bosnu i Hercegovinu investirala je 343 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Odlukom slovenskog suda ukinuta je privremena zapljena 140 miliona eura vrijednih dionica slovenskog lanca Mercator u vlasništu posrnulog hrvatskog koncerna Agrokor. To je korak prema dovršetku prebacivanja imovine sa Agrokora na njegovog nasljednika Fortenovu, u kojoj gotovo 50% dionica imaju ruske banke. Enis Zebić je istraživao koji su to mogući dalji scenariji.
Ovom odlukom Vrhovnog suda Slovenije otvara se put da se Mercator nakon vraćanja Agrokoru priključi Fortenovi, kaže za naš program analitičar Željko Ivanković povodom odluke Slovenskog suda da se ukine privremena zapljena 140 milijuna eura vrijednih dionica Mercatora u vlasništvu Agrokora. Tu je zapljenu naložila Slovenska agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u prosincu prošle godine, kada se ustanovilo da bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić nije prijavio preuzimanje jedne male slovenske punionice vode. Agencija je tada odredila Agrokoru kaznu od 54 milijuna eura, a dok ne plate, oduzima im se tri put više. Najveći dioničari Fortenove su ruske državne banke Sberbank i VTB sa ukupno 46,5% dionica, a slovenski mediji prenijeli su koji dan prije ove presude izjavu ruskog veleposlanika u Sloveniji Timura Evazova da vodi razgovore sa slovenskim vlastima kako bi se našao kompromis. Koja je dalja perspektiva Fortenove? Ivanković podsjeća da je, kao i u slučaju krize INE i u krizi Agrokora, Hrvatska država vrlo arbitrarno intervenirala.
Kad se takve stvari dogode u Hrvatskoj u proteklih 20-30 godina, firma ne stekne novi zamah i ne vjerujem da će isteći novi zamah, nego naprosto postane manje bitna za cjelokupnu hrvatsku ekonomiju. To je djelomično zbog općih kretanja i zbog tih intervencija koje se dopuštaju da budu arbitrarne. Zato ja ne očekujem nešto veliko i nešto važno u smislu novi zamah Fortenove, nego naprosto sređenje stvari na njihovu pravu mjeru.
Novinarka biznis magazina Lider Željka Laslavić kaže za naš program da postoji velika disproporcija između službenih objava Fortenove kako jako uspješno posluju u prošloj i ovoj godini i kako su digli sve operativne rezultate i prihode i nedavno objavljenih financijskih izvještaja svake od članica Fortenova grupe koji pokazuju da to nije tako i da su sve kompanije sustava imale 15 do 20% pada.
I ranije su stručnjaci upozoravali da se Fortenovi bave ljudi, ajmo reći, manipulativnim knjigovodstvom, odnosno da prikazuju financijske rezultate onako kako njima odgovara, a evidentno je da im sada odgovara prikazati najbolje moguće operativne rezultate kroz takozvanu EBITDA, da bi se prikazalo da kompanija može redovno i dobro servisirati svoje dugove.
Po njenoj ocjeni, rezultati poslovanja Fortenove pokazuju da se najviše radilo na knjigovodstvu, ali da se vrlo malo radilo na samom poslovanju, širenju tržišta, novim proizvodima i inovacijama.
I upitno je uopće kad se pogledaju tržišni udjeli i pad svih tih poslovnih rezultata, da li je zapravo i nekakva osnovna namjera vlasnika da se Fortenova grupa dalje razvija i širi onako kako bi to bilo u bilo kojoj kompaniji sa menadžmentom koji ima namjere operativno dizati vrijednost kompanije. Meni se čini da u ovakvoj konstelaciji vlasnicima sasvim dobro odgovara da žive od kamata koje im plaća Fortenova grupa i kada još pripreme kompaniju na prodaju i kad je prodaju, oni su zapravo financijski pokriveni i na nuli.
U Fortenovi pozdravljaju ovu odluku Slovenskog suda i očekuju da će prijenos dionica Mercatora s Agrokora na Fortenovu dovršiti do kraja godine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prijedlog odluke da atentatorna poglavnika NDH Antu Pavelića Blagoje Jovović dobije ulicu u Beogradu usvojena je na sjednici Skupštine grada Beograda koja je održana danas. Njegovim imenom u buduće će se zvati današnja Zagorska ulica u beogradskoj opštini Zemun. Ovo je prva takva odluka od kada je aktuelna gradska vlast inicirala da se u Beogradu promijene imena ulica koje nose nazive toponima iz nekadašnje Jugoslavije, čemu se dio javnosti usprotivio. Slušamo Ognjena Zorića.
Porečka, Hvarska, Hrvatska, Splitska, Podravska, Bjelovarska, Šibenička, Ljubljanska, Bledska, Bosanska, Mariborska, Celjska, Loputska, Murska, Zenička. Ove ulice u Beogradu uskoro bi mogle dobiti nova imena. To je inicirao zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, a takvu odluku je ocenio reciprocitetom, rekavši da osim Podgorice i Skoplja, nijedan grad u bivšim jugoslovenskim republikama nema beogradsku ulicu. Beograđanin Filip Cvetković nije saglasan sa takvom inicijativom.
Pa mislim da to treba da se zadrži iskreno. Pa zbog prošlosti. Nije to ni prioritet. Mislim, ima mnogo, mnogo bitnih i prioritetnih stvari na kojima treba da se radi, a ne na promjeni naziva ulica.
S druge strane, Branko Đurović i Aleksandar Burzanović iz Beograda kažu da imaju razumevanja za inicijativu drugog čoveka grada.
Verujem da je neki reciprocitet u pitanju više. Naših ulica verujem da nema tamo, barem tako ja verujem. U bivšoj Jugoslaviji, verovatno. Tako da, i to opet nije opravdanje, ali ima neke logike.
Ako su oni to mogli da promenimo, što da i mi ne promenimo? Moje mišljenje je da mi trebamo da se dogovorimo u našoj kući šta hoćemo. Mislim, možda i ne treba menjati, ali neke ulice možemo vratiti neke stare nazive. To je to.
Beograđanka Slobodanka Đurović, arhitekta u penziji, smatra međutim da ovakve inicijative mogu samo da udalje ljude u regionu.
Mislim da nije to ipak u redu. Trebali bi nekako da se što više prijateljski odnosimo prema bivšim republikama i na taj način je prijatnije njima da dođu i da misle o nama lepše, nego na taj način će još više da se udalje i da nas ne vole.
Protiv inicijative o promjeni ulica u Beogradu pokrenuta je i online peticija koju je do 30. jula potpisalo 2407 ljudi. Skupština grada Beograda ipak je na sednici održanoj 30. jula odlučila da Zagorsku ulicu u Zemunu zameni imenom Blagoja Jovovića, atentatora na poglavnika NDH Antu Pavelića. Koje će još ulice u Beogradu promijeniti naziv i koja će imena poneti, za sada se ne zna. Jedino je izvesno da će, na molbu predsjednika Aleksandra Vučića, Sarajevska ulica ostati u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Uz porast broja pozitivnih slučajeva zaraženih koronavirusom, Bosna i Hercegovina trenutno se nalazi na prvom mjestu World Matersa po broju registrovanih slučajeva zaraze koronavirusom u Evropi na milion stanovnika. I dok zdravstveni radnici apeluju na građane da se pridržavaju zaštitnih mjera i da nose maske u zatvorenim prostorima, Sarajlije i Banja Lučani kažu da su umorni od priče o koroni, pa tako maske uglavnom ne nose ili ih nose oko vrata. Inspektorati poručuju da ovih dana rade punom parom, te da će svako biti novčano kažnjen ukoliko se ne pridržava propisane distance od 2 metra ili ga inspektor u zatvorenom prostoru zatekne bez maske na licu. Gojko Veselinović.
Dejana iz Banja Luke zatekli smo u ugostiteljskom objektu kojem nije nosio zaštitnu masku. Na pitanje zašto, odgovara.
Ja inače ne nosim masku u ugostiteljskim objektima ili marketima i sličnim ustanovama, jer maska mi po ljetnim danima predstavlja veliki problem kod disanja, razgovora i ostalih stvari, tako da izbjegava nošenje maske.
Pitali smo ga i šta misli o tome zašto se građani generalno slabo pridržavaju preventivnih mjera zaštite, iako je sve više zaraženih i preminulih, na šta kaže.
U ovom tempu smo već 4 mjeseca i generalno ljudi su više, dosadlo im je i ta priča o zarazi, bolestima i ostalo. Ljudi hoće slobodu, hoće da ni zavisi od nikog, da im niko ne naređuje, da imaju svoju slobodnu volju da radi šta hoće.
Iz inspektorata Republike Srpske kažu da su u posljednjih mjesec i po dana sa porastom broja oboljelih pooštrili kontrole poštovanja preventivnih mjera poput nošenja maski i propisnog odstojanja i dozvoljenog broja ljudi kod privrednih subjekata. Portparol inspektorata Dušanka Makivić.
U proteklih mjesec i po izvršeno je nešto oko 8000 inspekcijskih kontrola i u oko 130 slučajeva utvrđene su nepravilnosti koje su se najčešće odnosile upravo na broj ljudi koji istovremeno boravio u objektu i korištenje zaštitne opreme. Po tom osnovu subjektima su izrečene kazne u iznosu od 94.000 konvertibilnih maraka.
Iz inspektorata kantona Sarajevo također su pooštrili kontrole, kaže portparolka Vildana Bosno.
Inspektori kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo su od marca do danas izvršili 6.704 inspekcijska nadzora, te su zbog nepoštivanja socijalne distance, nenošenja maski, neobavljene obavezne dezinfekcije kao i nepostojanja dezobarijere izrekli 692 rješenja sa korektivnim mjerama i 93 prekršajne naloga u iznosu od 155.595 konvertibilnih maraka. U dosadašnjim nadzorima najčešće kršenje propisanih mjera u zatvorenim prostorima inspektori su evidentirali u ugostiteljskim objektima i trgovinama, što su i najčešći razlozi za podnošenje prijava od strane građana.
Kazne za nepoštovanje propisanih mjera u Federaciji BiH i Republici Srpskoj kreću se u iznosu od 1000 do 5000 evra za pravno lice ili preduzetnika, a za odgovorno lice kod preduzetnika ili pravnog lica kazne su od 250 do 1500 evra. Fizičkim licima moguće je izreći kazne od 50 do 1000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Laboratorija za testiranje uzoraka na koronavirus Vatreno oko otvorena je danas u Nišu. Riječ je o donaciji kineske vlade koja bi trebalo da povećanjem kapaciteta testiranja omogući efikasniju borbu protiv epidemije COVID-19. Iz Niša se javila Dragana Cvetković.
Laboratorija Vatreno oko omogućit će veći obuhvat testiranja, što će pomoći da iz ovog talasa epidemije koronavirusa izađemo mnogo otporniji i jači i da se bolje pripremimo za situaciju na jesen, izjavila je u Nišu premijerka Srbije Ana Brnabić.
Mi smo od kada je identifikovan prvi slučaj koronavirusa u Srbiji 6. marta do danas povećali čak 20 puta kapacitete za testiranje, pre svega za PCR testiranje u Republici Srbiji.
Vlada Srbije opredelila je za ove namene 3,5 miliona evra, a kineska kompanija Zijin uložila je 500.000 evra. Osnovna razlika laboratorija Vatreno oko u Nišu i Beogradu od ostalih u regionu je visok stepen biološke sigurnosti, rekla je Jelena Begović iz Instituta za molekularnu biologiju u Beogradu.
Ova je laboratorija biološke sigurnosti takozvane 2+, ali se ljudi u dve laboratorije koje su zaista, da kažemo po znacima navoda, najprljavije, odnosno velika količina infektivnih agena se tu nalaze, obučeni i imaju zaštitu biosafety, odnosno biološke sigurnosti 3.
Laboratorija u Nišu počet će sa radom sutra kada će biti testirani prvi uzorci i kako je ranije najavljeno, laboratorija će moći dnevno da obrati oko 1000 uzoraka. Iz Niša, Dragana Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Na 9 km Neumske rivijere u Bosni i Hercegovini nema straha od koronavirusa i teško se može naći slobodno mjesto. Turistički radnici su zadovoljni i nemaju vremena, kažu, da misle o pandemiji. Slušamo Leilu Omergić-Ćatić.
Ni truckanje po neuslovnom putu koji se preko Svitave gradi već decenijama ne sprečava Bosance i Hercegovce da stignu do 9 km duge Neumske rivijere. Pandemija je dovela i goste iz inostranstva. Anđelka iz Vojvodine prvi put je u Neumu.
Sad smo u Grčku išli, evo, pridržavamo se ovih mera, uradimo smo maske, distancirali smo se u vodu, kad uđemo dalje otplivamo malo.
U Neum su na kupanje stigli i Dženana iz Kaknja i Ilhan iz Sarajeva.
Inače u Hrvatska, Crna Gora, ali eto, tek sad vidimo da imamo svoje ljepote, da ne treba ići negdje drugo.
Pošto zbog ove situacije teško nam otići neke druge države prije granicu, pa evo ovdje smo došli.
U Neum su pohrlili svi koji zbog pandemije koronavirusa ne mogu ili ne žele van granica Bosne i Hercegovine. Fizičku distancu na prepunim plažama i moru u jedinom primorskom gradiću Bosne i Hercegovine teško je održati. Dok se susjedi žale na propalu sezonu, turistički radnici u Neumu imaju pune ruke posla. Govore Ankica Bogdanović i Davor Krešić, turistički radnici iz ovog grada.
Sve je puno, pogotovo sad od 1.8. stalno zovu, šalju se mailovi, tako da mislimo da će stvarno biti sezona. Wow.
Toliko imamo posla da uopće ne stignemo misliti o koronavirusu. Znači, živimo i radimo doslovno iz dana u dan. Nadamo se da nas neće uhvatiti i da će Neum i dalje ostati korona free destinacija. A ako nam ne daj Bože dođe, onda ćemo se boriti i stati.
Borba sa virusom je na pomolu jer je 28. jula zabilježen prvi slučaj zaraze. Hoće li se umjesto peškira i kupaćih kostima u Neumu uskoro vidjeti maske ili će ostati privid savršenog ljetovanja? Luka Prkačin, direktor hotela Sunce.
U odnosu na, da kažem, okruženje naše, mi možemo Neumu reći da smo relativno zadovoljni. Ali ukupno, sve ukupno, definitivno ova sezona neće biti dobra, ne može se nadoknaditi ono što je do sada propušteno. Također vrlo neizvjesno kako će se odvijati u narednom periodu. Uglavnom sve ovisi od epidemiološke situacije koja je dosta neizvjesna.
Neizvjestan nije završetak radova na cesti koja bi konačno trebala da spoji kontinentalni dio Bosne i Hercegovine sa morskom obalom. Baš kao što turiste nije spriječila da stignu do mora, zvaničnici kažu da pandemija nije omela ni radove na putu preko Svitave. O radovima na putu od Stoca prema moru govori načelnik opštine Stolac Stjepan Bošković.
Imali smo mali problema oko određenih aktivnosti, imajući u vidu da je bila i korona i sve ostalo, međutim nije se stajalo nije se smanjivao intenzitet izgradnje ove ceste i ja mislim da će ona po planu veći dio ove ceste biti izgrađen do ljeta 2021. godine.
Do narednog ljeta put do mora trebao bi biti brži, no brži ne bi trebao biti rast zaraženih. Zato ne zaboravite držati distancu i na plaži i na cesti. Za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeregić-Ćatić.
Toliko u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa i studija u Sarajevu. Pozdrav od Enesa Hrnjičića i Marije Arnautović.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu tražimo odgovor na pitanje kakve su veze između vlasti u Srbiji, navijačkih i huliganskih grupa. Sagovornici su Maja Stojanović, izvršna direktorka Beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative, i Dario Hajric, sociolog iz Beograda. Bilo je reči o tome da li su nedavne demonstracije povodom najave ponovnog uvođenja policijskog časa preuzeli huligani i po čijem nalogu. Zašto huligana nije bilo na građanskim protestima 1 od 5 miliona? Da li su pripadnici huliganskih i navijačkih grupa palili baklje po krovovima zgrada da bi zaplašili građane koji su lupanjem u šerpe protestovali protiv vlasti? Kakav je odnos policije i pravosuđa prema huliganima? Zašto se retki sudski procesi protiv huligana često završavaju oslobađajućim presudama? Da li su huliganske grupe bliske profašističkim organizacijama? Da li je vlast usred pandemije dozvolila derbi između Crvene zvezde i Partizana da bi pridobila navijačke grupe? Da li je režim popustljiv prema navijačima i zbog toga što se Vučićev sin viđa sa članovima navijačkih grupa? Kao i o tome da li su huligani paravojska Srpske napredne stranke? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji prema huliganskim i navijačkim grupama. Naši sagovornici su Maja Stojanović, izvršna direktorka Beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative, i Dario Hajrić, sociolog iz Beograda. Gospođo Stojanović, nedavni protesti u Srbiji povodom najave ponovnog uvođenja policijskog časa ostaće zapamćeni po neviđenoj brutalnosti huligana i policije. Mnogi kažu da su protesti prekinuti zbog toga što su ih preuzeli huligani, pa je najveći broj građana prestao da izlazi na ulice. Gospođo Stojanović, otkud toliko huligana na poslednjim protestima?
Pa ja mislim da pre svega nije uopšte čudno da tih huligana ima. Znači, mi ukazujemo na to već godinama, da se država ne obračunava na dobar način sa huliganima. Mislim da se huligani pojavljuju, da ih svakako ima, da niko ne rešava taj problem na način na koji bi trebalo da se rešava, a da se oni pojavljuju u situacijama kad god državi to odgovara. Tako da ako krenemo i od Pride parada i ostalih dešavanja gde se u huligani u jednom trenutku tu, u jednom trenutku nema ni jednog, čini mi se da su oni prilično kontrolisani od države, tako da i ove proteste koji su se dešavali u zadnjih nekoliko nedelja bih okarakterisala kao nešto što je bilo pod priličnom kontrolom države. I kada to kažem, ne mislim da u svim slučajevima, niti bi se usudila to da kažem, da država naredi huliganima da tu budu, ali jednostavno način na koji ona se odnosi prema njima, da li ih zaustavlja u tome što rade ili ne, pokazuje da ona ima interes, da vlasti imaju interes da huligani tu budu kako bi sprečili proteste.
Gospodine Hajriću, na masovnim građanskim protestima koji su počeli u kasnu jesen 2018. i trajali celo proleće 2019. ja se ne sećam da je bilo huligana. Kako to da se sada odjednom pojave u tolikom broju? Zašto su huligani pohrlili na ove demonstracije?
Evo zašto. Na ovim demonstracijama su se pojavili praktično ljudi sa čitavog političkog spektra. Dakle, od levice do desnice, liberali, socijalisti, konzervativci, klerikalci. Dakle, na ovim protestima su se pojavili svi koji trenutno u Srbiji nemaju glas. A ja ću podsjetiti da prema rezultatima posljednjih izbora koji su se završili nedavno, trenutno samo 36% građana Srbije ima bilo kakvog predstavnika u skupštini. Dakle, tek svaki treći. Dve trećine Srbije nema nikakav glas u institucijama. I onda naravno da su se pojavili i ovi i oni. Dakle, pojavili su se i ljudi koji hoće da prosto mirno protestuju, ali su se pojavili ljudi koji vide kako su prošli ovi protesti 1 od 5 miliona koji su ignorisani godinu i po dana i rekli su, pa dobro, ako nećete da slušate mirne proteste, evo vam kamen u prozor, pa da vidimo da li ćete onda da čujete. Ja ne želim da kažem da je to opravdani metod, ali ako vam vlast u startu kaže ne zanima nas koliko vas izađe na ulice, ne zanima nas, to je predsjednik direktno rekao, ni ako vas na ulici izađe 5 miliona, šta onda očekuje? Šta onda očekuje, ako ne upravo takvu nasilnu reakciju?
Gospođo Stojanović, ima mišljenja da su huligani dovedeni na demonstracije da napadaju policajce, da bi onda ovi mogli da krenu u akciju i prebijaju građane koji su mirno protestovali. I zaista, mnogi građani koji su mirno tamo stajali, su platili, bili su prebijeni i odvedeni u zatvor i maltretirani. Vrlo loše su prošli.
Ja mislim da i sama reakcija policije na te huligane pokazuje tu njihovu nameru. Vi ste imali slučajeve u onih prvih nekoliko dana kada su očito huligani koji su bili obučeni kao huligani i tako nekako izgledali. Oni su napadali policiju i isprovocirali reakciju policije, ali reakcija te policije nije bila usmjerena na njih. Bila je usmjerena, suzavci su bacani u masu koja je mirno protestovala. Zaključak moj jeste da je bilo besa. Mislim da je država zaključila da može da iskoristi bez građana, pojedine grupe građana koji su tu došli, da na njih, kako da kažem, nekako nalepi te huligane i da to izgleda da dolazi od građana, a da međutim ti huligani služe svrsi. Mi znamo i kad je bilo hapšenje i svega ostalog, da je dosta ljudi za koje smo sigurni da su pozivali na mirne proteste. Imali smo doktora nauka, imali smo čovjek iz Novog Sada koji je skrova nad glavom, koji sve vrijeme poziva na mirne proteste, da su ti ljudi hapšeni, a s druge strane uopšte nemamo podatak koliko je uhapšeno ljudi koji su bili nasilni i izrazito nasilni na tom protestu.
Gospodine Hariću, mislite li vi da su huligani dovedeni na demonstracije da bi onda policija mogla da se obračuna sa građanima koji su mirno protestovali?
Poslije da je bilo i takvih grupacija, ali mislim da je uloga takvih grupa ovoga puta malo preuveličana. Dakle, bilo je sasvim dovoljno tenzije, naročito ta prva dva dana, da apsolutno nije bilo potrebno sada da se tu dovodi ne znam koliko stotina huligana da se ljudi gurnu preko ivice. Oni su već gurnuti preko ivice konferencijom za štampu tog dana, prvog dana protesta, kada je Aleksandar Vučić ponovo rešio da svu odgovornost za pandemiju i za porast broja mrtvih i obolelih prebaci na građane. Dakle, kada je ponovo rekao, građani su se opustili, nisu bili ozbiljni i mi evo sada moramo ponovo da ih zatvaramo. Ljudi jednostavno nisu želili da tako nešto trpe. E sad, što se tiče toga koje su grupacije bile dovedene kao provokatori, možemo da nagađamo o tome i za neke, jeli, možemo da kažemo da imamo osnovane indicije. Međutim, ali ako ćemo se već baviti nasiljem na protestu, ja zaista moram da stavim u fokus nasilje državnih represivnih organa. Dakle, policija je ovdje bila ta koja je sprovodila veći deo nasilja. Policija je bila ta koja će ponovo da se provuče nekažnjeno za premlaćivanje koje je na kraju krajeva snimljeno na mnogo video snimaka koje smo vidjeli i koji kolaju internetom. Policiju koja nekažnjeno mlati ljude koji ne pružaju nikakav otpor, koja hapsi ljude koji nisu učinili ništa pogrešno i koja također dovodi do toga da ti ljudi na kraju završe ekspresno u zatvorima. Dakle, odjednom imamo situaciju da naše pravosuđe koje je onako famozno tromo, odjednom može da osudi ljude za dva dana i već ih provede u zatvor. To pokazuje da je sve ovo veoma, veoma fino izrežirana odmazda države
za tu grubu reakciju građana na ponovni pokušaj uvođenja mera.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji prema navijačkim i huliganskim grupama. Sagovornici su Dario Hajrić, sociolog iz Beograda, i Maja Stojanović, izvršna direktorka Beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Stojanović, tokom zabrane kretanja zbog epidemije koronavirusa, kada su građani lupanjem u šerpe izražavali nezadovoljstvo zbog mera vlasti, Srpska napredna stranka je organizovala kontraakciju i poslala grupe mladih ljudi da pale baklje na krovovima zgrada i da sa razglasa puštaju uvredljive poruke o opozicionim liderima. Ima indicija da su to bile huliganske i navijačke grupe. Delite li to mišljenje?
Pa ja mislim da je bilo očigledno da su to huliganske i navijačke grupe. Ne bih možda nazvala mladim ljudima, znamo da su tu bili i neki poslanici koji možda ne spadaju tu grupu ljudi, ali to je u svakom slučaju bilo otvoren poziv od nekih pripadnika Srpske napredne stranke. Ko drugi ima baklje i baklje i sve ostalo se ne nabavlja tako lako da može bilo ko da uđe u prodavnicu i da to kupi. Tako da u principu je bilo organizovano, a znamo ko je najlakše to organizuje. I sad ja bih se složila sa Darijom da je veoma teško imati konkretne dokaze oko svega toga. Mi možemo da procenjujemo posledice. Ja mislim da je to tačno da kažemo da se država očigledno ne obračunava s tim huliganima. Da li govorimo o ovom protestu ili govorimo o ljudima koji su na zgradama tada palili baklje. To je bio, kako se svi sećamo, policijski čas. Niko nije imao osim oni koji su direktno dobili dozvolu da se šetaju u to policijskog časa, tako da ili su ti ljudi imali dozvolu da se šetaju, što je možda čak i veći problem, ili su bili potpuno ignorisani od strane policije. Znamo da je veliki broj ljudi tokom policijskog časa hapšen zato što se nalazio na ulici iz nekih svojih razloga. Tako da ja mislim da tu spregu između države i huligana već godinama, ja bih rekla od 2012. veoma lako možemo da uvidimo. Mi smo imali probleme sa huliganima, da podsjetim, i pre 2012. Imali smo i proteste kada smo zaključivali da je država potpuno nema snage da se obračuna sa huliganima u to vreme, ali bih rekla da je sad potpuno druga atmosfera i drugi princip. Više nema nemoći države da se obračuna sa huliganima, već čini mi se da ih oni koriste kao produženu ruku u trenutku kad im je to potrebno.
Gospodine Hajriću, kako je vaše mišljenje? Da li su palili baklje i puštali muziku sa razglasa huliganske grupe i navijačke grupe?
Da, definitivno tu ima ta sprega između navijačkih grupa, stranke na vlasti, a takođe kriminalnih grupa i određenih delova državne bezbednosti, odnosno drugih represivnih mehanizama kao što je policija. Krik je pisao eto naširoko o toj vezi predsednikovog sina sa onim Acom Rošovim, pripadnikom izvesnog klana i takođe izvesne navijačke grupe. Tu očigledno postoji jedno onako klupko interesa koje traje već godinama i koje je definitivno instrumentalizovano kada je vlast izgodna. Taj primjer sa paljenjem bakli na zgradama je onako baš indikativan, zato što pomenuli smo tu dozvolu za kretanje tokom policijskog časa. Novosadska policija je rekla da su ti ljudi imali dozvole za kretanje, što znači da su imali nekakve službene papire. A ako su imali službene papire, onda zaista možemo da se zamislimo o tome ko sve se nalazi na platnom spisku države. Postoje veze izvesnih navijačkih grupa i o tome je takođe naširoko pisano, sa nekim nameštenim tenderima koji im daju pristup određenim povlašćenim poslovima. To opet pokazuje da vlast želi da ih ima na svojoj strani kada bude zatrebalo. E sad, ovo su neki od primjera kada su huligani zatrebali. Ja očekujem da kada ova vlast zaista krene da se klima, da ćemo ih tek onda videti u punoj meri i da će tek onda da se pokaže kolika je stvarna potreba za njima. Zato što za ovu vlast neće izaći na ulice mnogo od ovih njihovih 1.900.000 birača. To smo eto vidjeli i tada kada su pravili te režirane kontraproteste. Izaći će ljudi koji se nalaze na platnom spisku i koji su spremni da se za to ako treba i potuku. Veliki je problem što je u to očigledno umešan i onaj deo države koji bi trebalo da se protiv takvih pojava bori. Siguran sam da policija zna i ko su ti ljudi i da imaju nekakve spiskove i da se verovatno znaju i lično.
Gospođo Stojanović, mislite li vi ovo što kaže gospodin Hajrić, da policija na neki način održava veze sa vođama huliganskih grupa?
Pa ja nisam sigurna, mislim, ne mogu da kažem ko su sad ti elementi iz mehanizama vlasti koje održavaju veze sa ovim kriminalnim grupama. Na protestu samo smo videli u nekoliko navrata komunikaciju između tih nasilnih grupa sa nekim od policajaca. Smatram da je najproblematičnije to što mi smo videli da na samim protestima je bilo dosta i neuniformisanih policajaca. Po našem zakonskom okviru bilo koji policajac koji nije u uniformi, on mora ili da se legitimiše ako ima vremena ili da vikne policija pre nego što bilo kakva sredstva prinude ili sile primeni nad bilo kome. Ja to znam da većina tih ljudi nisu radili, tako da ne znamo na koji način se koriste te grupe i za druge stvari. Mi smo imali, sećate se i problem kad je bila inauguracija predsjednika, kada su neki od novinara odlačeni i nad njima je primenjeno nasilje od grupe ljudi koji nisu bili policija, već su bili privatno obezbeđenje. Tako da najveći problem što mi ne možemo da razlikujemo ko su legitimni predstavnici države, kakva god je, ali bar im su legitimni u smislu toga da im je država taj legitimni dala i da su obučeni za nešto što rade. Za ove ljude koji se ovako pojavljuju mi uopšte ne znamo. Mi naravno imamo već dugo problema sa tim snagama bezbednosti. Imali smo, sećate se, problema sa uvođenjem one komunalne policije i koja opet ima neka ovlašćenja koja nisu primerena takvoj vrsti policije. Ali u svakom slučaju vidimo da država u svakom segmentu, i to je što je najstrašnije, pravi paralelno građanstvo, da tako kažem. Pa kad ima medija, onda pravi svoje paralelne medije. Kad ima organizacije civilnog društva, paralelne gongo. Kad ima svoje to predstavnike, Visoki savet sudstva i ostale stvari, napravi druge organizacije koje čine tužioci i sudije koje su paralelne. I čini mi se to da se to naravno preliva i na ovu oblast i da je možda čak u ovoj oblasti jedna od najopasnijih oblasti gde vi možete da pravite paralelne policijske snage, ali takođe i paralelne građane, da tako kažem, kada se ove navijačke grupe koriste da se utope u građane i da na taj način pokažu sliku građana ili građanskih protesta za kakvu ono žele da odu u svet. Veoma je važno reći da su oni na ovaj način veoma uticali na slobodu okupljanja u zemlji i da su ovo veoma, veoma čudni način ugrožavanja slobode okupljanja.
Gospodine Hajriću, imaju li huliganske grupe nekakvu ideologiju? Da li su one bliske profašističkim organizacijama?
U nekim slučajima da, ali u velikoj meri to je onako vrlo, vrlo površna veza sa određenim desničarskim ideologijama i desničarskim pozicijama generalno. Dakle, tu imamo i malo klerikalizma i malo nekakvih konzervativnih tema, međutim, uglavnom tu zaista nije mnogo reči o politici. Tu se više te grupe oslanjaju na to što je nasilje u Srbiji postalo potpuno prihvaćen i legitiman metod, ne samo na stadionima, nego i političke borbe takođe postalo je potpuno legitimno i u javnom govoru. Mi imamo izuzetno nasilan taj javni diskurs i generalno međusobno ophođenje i te desničarske grupe se samo onako hvataju za one tačke na kojima osjećaju da dobijaju podršku za tako nešto. I opet je li prirodno da će takve grupe onda da se vežu za desnicu. Međutim, neće se oni mnogo baviti politikom. Oni se pre svega ipak bave svojim interesima. Većina tih grupa ima određene kriminalne aktivnosti, a navijaštvo im služi praktično s jedne strane kao sredstvo za regrutovanje, a sa druge strane kao sredstvo za reklamiranje i legitimizaciju sopstvenog postojanja. Dakle, većina grupa koje ćete vidjeti na stadionima, koje će povremeno da se uključe u ovaj ili onaj oblik nasilja, uglavnom to ne ograničavaju na stadione, nego to pretaču u raznorazne lukrativne poslove koji vrlo često evo, imaju veze sa reketiranjem, imaju veze sa drogom. I kada vidite koliko često članovi tih grupa imaju krivičnih prijava koje nisu ni na koji način aktivirane i šetaju se dakle slobodno po ulicama, onda postavljate opet pitanje, dobro, kako je to moguće u ovoj državi, evo kao što vidimo, ako na protestu bacite kamen ili policajac kaže da ste bacili kamen, možete za dva dana da završite u zatvoru, ali imamo mnogo slučajeva da smo tek kada je neki kriminalac ubijen na ulicama Beograda ili Novog Sada ili negdje drugde, čuli da je on zapravo imao uz svoju navijačku karijeru i recimo 30 krivičnih prijava. Ili čak i neke presude koje su već aktivne, ali koje su tako eto stoje i ništa se ne dešava.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji prema navijačkim i huliganskim grupama. Sagovornici su Maja Stojanović, izvršna direktorka Beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative i Dario Hajrić, sociolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Stojanović, po vama, kakav je odnos pravosuđa prema huliganima? Da li oni kažnjavaju njihove ispade i kako kažnjavaju?
Nema adekvatne reakcije. Znači da su oni pod pritiskom vlasti, da nisu nezavisni i da ne reaguje onako kako bi trebalo danije. Bilo je slučajeva i pred Ustavnim sudom i na različitim mestima gde se stvarno na ovaj ili onaj način ni tada nismo bili uopšte zadovoljni, ali je bar država pokušavala da kazni te huligane na različite načine. Mi sad uopšte takve procese ne vidimo i kad se ponekad nešto započne, ono se ne završi. Ili se proces ne završi ili se završi tako da su oni oslobođeni. Tako da reakcija i tužilaštva i sudija nije uopšte adekvatna.
Gospodine Hajriću, nakon ukidanja vanrednog stanja i ublažavanja mera, vlast je dozvolila da se 11. juna odigra derbi između Crvene zvezde i Partizana, na kome je bilo 20.000 ljudi. Dok su se u Evropi igrale utakmice bez publike, Srbija je na čuđenje svetske štampe dozvolila takvo masovno okupljanje. Da li je to bio ustupak navijačkim grupama, među kojima ima i huligana?
Vrlo verovatno da je bio ustupak. Međutim, to je bio širi paket rasterećivanja mera koji je zapravo imao za cilj to da se izbori proguraju i da se pokaže kako je situacija potpuno bezbedna i da se život nastavlja onako kako se vijao i pre pandemije. Te da bi građani osjetili da su dovoljno bezbedni da izađu i na biračka mesta. Dakle, na neki način to jeste bio ustupak, međutim, on se ne bi odigrao da vlast nije rešila da praktično ukine sve ostale mere. Ovaj trenutni drugi šiljak prvog talasa ili drugi talas, kako god ga ko zove, jeste upravo posljedica toga što je država potpuno zaokrenula kurs za 180 stepeni po drugi put praktično i rešila da je odjednom pandemija pobeđena, iako očigledno stvarni brojevi, dakle ne oni koji su prezentovani javno, su govorili drugačije. Krizni štab je stao iza toga. Krizni štab je na kraju krajeva i dan danas tvrdi da eto kao taj derbi nije predstavljao nikakav skup visokog rizika. S druge strane, tvrde da ovi protesti jesu bili skup visokog rizika, iako su i jedni i drugi se odvijali na otvorenom prostoru i na kraju krajeva na protestima ste mogli da pravite više razmake nego što to radite na derbijima. Država generalno ima veoma blag odnos prema fudbalskim huliganima, ali opet kažem, to ne treba ni malo da čudi, zato što nije zapravo reč o klasičnim fudbalskim huliganima, nego više o kriminalnim grupama koje predstavljaju neku vrstu spoja kriminalaca i partijske vojske.
Gospođo Stojanović, da li je režim popustljiv prema navijačima i zato što se sin predsjednika Vučića, evo to je pomenuo gospodin Hajrić, viđa sa članovima navijačkih grupa? Nedavno je slikan kako u jednom kafiću posmatra derbi Crvena zvezda Partizan u društvu čovjeka sa kriminalnim dosijeom koji je član navijačke grupe Janičari. Pa da li su oni na neki način povlašćeni pošto se sa njima viđa i sin predsjednika?
Pa ja ne bih rekla da se sin predsjednika potpuno samostalno viđa sa tim ljudima. Ja mislim da je to pokazatelj jedne kriminogene sredine u kojem se većina tih ljudi kreće. Ne mislim da je sada slučajno sin predsjednika ušao u loše društvo pa je onda zamolio tatu da se ne bavi time. Pre bih rekla da tu postoji mnogo veće veze između tih kriminogenih grupa, navijačkih grupa sa sadašnjom vlašću, pa je tako i taj sin deo te priče. Mi nemamo nikakvih konkretnih dokaza osim toga da se on viđa i da je sa njima. Ja znam da moj sin teško može da dođe i da upadne u te grupe, a i da upadne da bi moja reakcija bila malo čvršća, tako da ne bi me to ponunkalo da bude malo bolja prema takvim grupacijama. Tako da u svakom slučaju mislim da je ta veza veoma jaka i da se ne smatra u tim kriminogenim strukturama, znači u toj sprezi kriminala i vlasti, da se ne smatra problematičnim to da se neko druži ili gleda utakmice sa tim ljudima i sa tim navijačkim grupama. U svakom slučaju problem je mnogo veći. Mislim da mi moramo dobro da se razračunamo i sa organizovanim kriminalom i sa korupcijom. Mislim da nemamo nikakve mehanizme sada da su institucije urušene, tako da nemamo mehanizme da se obračunamo kao država s tim na pravi način.
Gospodine Hajriću, mislite li vi da je vlast popustljiva prema navijačima delom i zbog toga što se sa njima viđa sin predsjednika?
Ja mislim da je preobrnuto, odnosno da se sin predsjednika viđa zato što ta veza već postoji. Dakle, nije reč o tome da je veza prvo uspostavljena, pa su onda dobili povlašteni tretman. Oni su povlašteni tretman već uveliko imali, a ova vlast se samo nekako prirodno spojila sa takvim krugovima, zato što je i ranije na kraju krajeva i pre dolaska na vlast imala veze sa određenim desničarskim formacijama. Eto, imali smo primjer tog obraza koji je volšebno nestao kada je Vučić došao na vlast, a evo sada se pojavio na protestima onako izvučen iz nekakve fioke. Saradnja ovakvog režima, dakle jednog de facto autokratskog režima sa takvim grupacijama je jedna veoma, veoma prirodna stvar. Oni su jedni drugima potrebni. To je simbioza u kojoj jedna i druga strana dobijaju. Kriminalci dobijaju određene ruke da se bave određenim vrstama poslova, da to tako nazovemo, odnosno dobijaju carte blanche za određene kriminalne aktivnosti. S druge strane, vlast može da ih aktivira ovako po potrebi kada se na ulicama zakupa. Mislim da to nije samo jedna grupa i da nisu u pitanju samo ti janjičari. Mislim da vlast ima svoje pipke na mnogo strana i da nije vezana za samo jednu grupaciju ni za samo jedan klub, nego da se proširila praktično na čitav taj kriminalni milje.
I na kraju, gospođo Stojanović, može li se reći da su huliganske i navijačke grupe na neki način para vojska Srpske napredne stranke?
Pa ja mislim da ih oni definitivno koriste kao neku vrstu paravojske. Ne znam koja je brojnost te paravojske, ne znam koliko ih ima i da li su svi tako upotrebljivi, ali svakako situacije u kojima su oni iskorišćeni deluje da su na neki način i pod komandom Srpske napredne stranke, ali s druge strane i organizovani dovoljno i pojavljuju se na mestima gdje je to nekako najviše odgovara Srpskoj naprednoj stranci, to je stranci na vlasti, tako da bih iz različitih perspektiva kako to se usudila da nazovem paravojsko. Ovo je možda najnasilniji deo koji može ozbiljno da utiče na osnovna ljudska prava i na demokratiju u ovoj zemlji.
Gospodine Hajriću, evo da i vas upitam, može li se reći da su huliganske i navijačke grupe na neki način paravojska Srpske napredne stranke?
Ja se apsolutno ne ustežem da ih tako nazivam. U više navrata smo već vidjeli da efektivno jesu. A na kraju krajeva to što jeli nadležni državni organi ne ispituju veze politike i takvih kriminalno-navijaških grupa, također predstavlja nekakav posredni dokaz da upravo jeste tako. Ja zaista mislim da nam tu na kraju krajeva više nije ni potrebna istraga da nam tako nešto potvrdi, tu su zaista dovoljne samo oči, dovoljno je posmatranje i logičko zaključivanje. Očekujem zaista da će tako nešto da se nastavi, ja iskreno ne vidim kako će da se preseče izuzev samim padom Srpske napredne stranke sa vlasti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Stojanović.
Hvala vam.
Hvala gospodine Hajriću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dario Hajrić, sociolog iz Beograda, i Maja Stojanović, predsjednica nevladine organizacije Građanske inicijative iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.